efter skrift. At skrive poesi efter Auschwitz er barbarisk. Theodor W. Adorno. Denne roman er fiktion, men den er baseret på begivenheder, der udspillede sig i Europa for ikke så længe siden. Begivenheder, der med rette bliver kaldt det mørkeste kapitel i den europæiske historie. Det tredje rige og holocaust. I denne roman optræder der virkelige og fiktive personer, og de er viklet ind i hinanden. De bliver sågar forelsket i hinanden. Nogle af begivenhederne er virkelige eller baseret på virkelige hændelser. De er ofte flyttet frem eller tilbage på den historiske tidslinje, men det meste er digtet af mig. Digtning er ikke videnskab eller vidneberetninger, dagbøger osv. Til gengæld benytter digtning sig ofte af videnskab, videnskabelige undersøgelser og vidneberetninger. Faktisk er det nemmest for mig at forklare ved hjælp af en vidneberetning. Dette er et citat af Charlotte Dalbo, den franske kvinde, der var fange i Auschwitz. I sin vidneberetning Auschwitz og efter skriver hun, i dag er jeg ikke sikker på, at det, jeg har skrevet, er sandt. Jeg er sikker på, at det er sandfærdigt. At beskrive rejsen er ikke at beskrive mennesker, som de virkelig var, og det, der skete i et rent et-til-et forhold, men at beskrive dem, sådan som de optræder i mareridtet og i rejsens indre billeder. Til den læser, der søger efter en historisk fremstilling af det tredje rige og holocaust, vil jeg ikke anbefale bestemte bøger. Der findes millioner. Jeg har selv brugt omkring 30. Jeg synes, at alle mennesker, der er interesseret i holocaust og det tredje riges forbrydelser, skal sammensætte deres eget lille bibliotek. Jeg anbefaler, at man gør det med hjertet. Alexa Okanovic.
Det første, vi hørte, det var et uddrag fra din debutroman, Alexa, og velkommen til dig.
Tak.
Natterejsel, der kom sidste år på Gyldendal. Det var skuespilleren Hans Henrik Clemmensen, der læste det højt. Og det var bogens efterskrift, for jeg synes, det er sådan meget godt rammede din roman ind. Altså, det sjove var jo egentlig, at altså, vi mødtes jo inde i Forfatterforeningen til debutantarrangementet, hvor jeg hørte dig læse op af Natterejsel.
Ja.
Og da jeg hørte det afsnit, så tænkte jeg, den der bog skal jeg i hvert fald ikke have med.
Ja.
Fordi det var barske sager.
Ja.
Og så en af vores fælles venner, eller jeg ved ikke, om en af vores fælles venner, i hvert fald en kollega, kom over og sagde til mig, har du mødt Alexa? Han er altså virkelig rar, du skal lige møde ham.
Ja.
Og så kom jeg over, og så faldt jeg i snak med dig, og så blev jeg mildest talt betaget af, at dit digteriske udtryk, eller dit dramatiske udtryk, eller dit skønlitterære udtryk, er virkelig barsk, men at du selv rummer en meget stor mildhed, du er meget lattermild.
Ja.
Du virker meget, meget rar i forhold til, at du beskæftiger dig med nogle ting, som er meget, meget voldsomme.
Ja.
Så det er derved, at du er med.
Ja.
Og så skal jeg lige fortælle en anden ting, og det var, at jeg faktisk var lidt bekymret for den her samtale, fordi jeg tænkte,
okay,
hvordan pokker skulle vi lige gribe det her an? Og så er der sket det sjove, at fra at være bekymret, så er jeg virkelig gået og glædet mig til det.
Mm.
Fordi jeg fandt jo ud af, at der er jo en masse spændende ting, man kan snakke med dig om.
Ja.
Det er jo ikke altid et tilfælde, når man skal lave noget med nogen, vel? Altså nogen, der har måske et spor,
ja,
to spor måske højst, ikke? Din roman, den ligner jo ikke noget andet.
Nej.
Den er helt sin egen.
Ja, det har jeg hørt faktisk fra mange. Allerede da vi begyndte at arbejde på den, der fik jeg at vide inde på forlaget, det her, det ligner ikke noget andet derude. Og jeg reagerede på to måder. Det ene, det var, at jeg tog det som en form for ros og en glæde over, at jeg måske havde gang i et eller andet originalt. Og det kan man jo altid blive glad for som kunstner. Fordi hvorfor skulle man skrive noget, der allerede er skrevet? Eller skrive ind i en form, der allerede er opfundet eller brugt af mange forfattere før dig? Men det andet, der skete, det var, at jeg blev enormt nervøs over, at det var Simon Pasternak inde på forlaget, ikke? Der sagde det der, jeg tænkte bare, den er ikke god. Fordi hvis romanen, den ikke ligner noget, du kan komme i tanke om derude lige nu, i hvert fald dansksproget, så bliver det måske svært at promovere romanen. Det bliver måske svært at forklare til læserne, hvad det er, de de kaster sig ud i, hvis de vælger at købe romanen eller at låne romanen på biblioteket for eksempel. Der er noget med, at vi godt kan lide sammenligninger. At ofte, hvis en forfatter for eksempel skriver en bog, der minder lidt om Murakami, som er meget populær, så kan ekspedienten inde i boghandlen sige, det er Murakami-agtigt. Og så kan læseren sige, wow, det kan jeg godt lide. Altså, fordi jeg har læst nogle Murakami-bøger, så det vil jeg gerne have mere af. Ikke? Eller det er sådan lidt hen af Michel Houellebecq, for eksempel. Ikke? Der er også nogle danske forfattere, der er blevet sammenlignet med Houellebecq. Ikke? Og så kan man ligesom på den måde skabe noget interesse i de potentielle læsere. Men det, der er lidt besværligt faktisk med en roman, det er, hvad nu hvis læseren siger, når du siger, det ligner ikke noget andet? Nej. Okay, så det kan muligvis også bare være noget værre lort? Ja. Det kan jeg ikke vide, fordi at selve romanen, eller formen, eller måden, at den er skrevet på, det er på en eller anden måde uafprøvet. Så der er ikke rigtig, hvad skal man sige, noget til at garantere for, at denne her roman er kvalitet. Så på den måde er det lidt dobbelt, ikke? At man bliver glad altid som kunstner, at man har gang i et eller andet originalt, et originalt udtryk, eller en original form, eller en original fortælling. Selvfølgelig gør man det. Det kender du også fra dig selv. Det bliver man jo glad af, ikke? Der er ikke noget så irriterende, som at der kommer en eller anden og siger, nå, men det der, det har jeg set 100 gange før, eller den der historie, den har jeg sådan set læst bare i en anden version, som blev udgivet for 10 år siden, eller et eller andet, ikke? Det, der så skete i forhold til romanen, som jo var interessant, det var, at faktisk på samme tidspunkt, som romanen kom ud, der kom den der film Zone of Interest, som er baseret på en roman af Martin Amis, hvor at instruktøren har faktisk taget en meget, meget lille del af romanen. Romanen er langt større og har et meget mere kompliceret plot, end det, man ser i filmen. Men det, at der er en korsetlejrkommandant og hans kone, og de bor i et hus, og de ligesom på en eller anden måde forsøger at leve et normalt liv, samtidig med, at der lige inde ved siden af dem er en forfærdelig korsetlejr, som er Auschwitz i filmen. Og korsetlejrkommandanten i filmen hedder vist nok Rudolf Höss, som jo var den originale korsetlejrkommandant. Ikke? Jeg er ikke klar over, om det er Rudolf Höss i Martin Amis' roman. Det tror jeg ikke, det er. Men det var interessant, at lige pludselig så kom den her film, som fik rigtig gode anmeldelser, og en masse mennesker havde lyst til at gå ind og se den, og faktisk en af mine venner, som også har læst bogen, kom hen til mig og sagde, ved du hvad, Alexa, jeg var inde og se din roman den anden aften, ikke? Nå, gud, er den allerede blevet filmatiseret, ikke? Så det var faktisk første gang, hvor jeg havde sådan en fornemmelse af, at det, jeg havde lavet, det var der også en eller anden, der havde lavet. Så på den måde kunne man godt sammenligne det med noget andet, der var derude. Ikke?
Lad os høre et uddrag mere. Det er igen Hans-Henrik Glimsen, der læser.
Jeg har jo boet her i månedsvis, indledte Adam, og jeg har betragtet dem. Jeg har nedskrevet en del af mine observationer i en bog, der ligger i den kiste der. Rent fagligt er jeg blevet, hvordan siger man det, overrasket. Jeg er skuffet. Skuffet. Jeg har ikke observeret noget, der virker sygeligt. Jeg kan selvfølgelig tage fejl, eller jeg kan have overset noget, men jeg kan ikke se, at de udviser tegn på sygdom. Hvis der er noget, der har chokeret mig i løbet af de her måneder, er det, at de trodser alle tidligere antagelser om det onde. De er ikke onde i den gængse forstand. De har, så vidt jeg kan se, ingen sadistiske tilbøjeligheder. De slår heller aldrig deres søn. De nærer en stærk antipati for mennesker, der udtrykker sig fjendtligt, eller som benytter sig af det, de ved gentagende lejligheder har kaldt for vulgær nazistisk retorik. Hvis de virkelig er interesseret i en streng faglig vurdering, ja, så vil jeg konkludere, at de i det store og hele er normal. Normal. Ja.
Nu er vi selvfølgelig landet lidt hurtigt inde i teksten.
Ja.
Fordi du har tre hovedpersoner.
Ja.
Men inden vi snakker om dem, så har du også et plot, som er større end de personer, som er med i bogen. Ikke?
Jo.
Og det er jo faktisk et tema, som følger dig i dit arbejde. Altså, du har skrevet meget dramatik, det her er din debut som skønlitterær forfatter. Og man kan også tydeligt mærke, at dit dramatiske greb, det fungerer jo altså godt i en skønlitterær sammenhæng, fordi du har den her fornemmelse af, at vi er hele tiden i et rum. Du skaber et rum omkring fortællingen, ikke? Og det er jo det, dramatikken er så god til, at få det her, den her sidrende fornemmelse af, at det er her, det er nu.
Ja.
Ondskab optager dig.
Ja.
Hvor har du det fra?
Altså, jeg vil ønske, at det var rigtigt, at jeg bare kunne sige, at det kom på grund af Balkankrigen. Men det har faktisk optaget mig endnu tidligere, uden at jeg sådan rigtig kan sætte fingeren på, hvor den optagethed af ondskab egentlig kommer fra. Men jeg fik jo udgivet nogle børnebøger i sådan fantasy-genre, da jeg var 12 år. Jeg skrev allerede sådan nogle små bøger som barn. Da jeg lærte at skrive, der begyndte jeg med det samme at skrive nogle små historier. Når jeg ser tilbage på det, var de der børnebøger også ekstremt voldelige. Så der har været en eller anden form for interesse for ondskab og for vold, eller for sådan de mørkere sider af menneskelivet. Det har egentlig altid været der, og altid interesseret mig, uden at jeg sådan præcis kan sige, hvorfor. Men det er klart, at det blev virkelig accentueret og forstørret for mit vedkommende, da krigen på Balkan brød ud.
Og vi skal lige have placeret dig, fordi du er født i 73 i Beograd, og så kom du til Danmark i 75 med din far. Og du har studeret filosofi ved Københavns Universitet, og du har gået på filmskolen i Prag, og du er uddannet dramatikeruddannelsen i Aarhus.
Ja.
Har du altid vidst, at du ville skrive?
Ja, på en måde. Jeg har ikke altid vidst, at det var det, som jeg kom til at leve af. Fordi, som Michel Houellebecq, han siger sådan meget rigtigt på et tidspunkt i et interview, jeg har set ud fra Louisiana, det er jo sådan set nogle andre, der beslutter, om du får en karriere. I mit tilfælde har det jo været sådan, at jeg skrev noget dramatik, blev produceret, og jeg er begyndt at kunne...
Det er ikke bare blevet produceret, det er også blevet vist i London og i Tyskland.
Ja.
Schaubühne, det er jo et udstillingsvindue for teaterkunst i Europa.
Det kan man sige. Så på den måde har jeg jo været heldig. Men jeg tror, at selv om jeg ikke havde haft de muligheder, som jeg så fik, blevet spillet og kom sådan rundt på nogle af de der festivaler, du taler om, så tror jeg stadigvæk, at jeg vil have skrevet. Altså fordi det at skrive for mig, det har altid været livsvigtigt, og det har også været en leg, som startede meget, meget tidligt i mit liv. Fordi da vi kom til Danmark...
Og der var du 2 år, ikke?
Ja, kun 2,5, ikke? Der kunne jeg jo ikke tale dansk. Så meget, meget tidligt i mit liv kan jeg huske, at jeg ligesom begynder at skabe sådan nogle fiktive universer, hvor jeg spiller forskellige roller. Fordi at jeg ikke kan lege med de andre børn, der går ikke så lang tid, før at jeg begynder at blive inviteret ind i leg. Det kan man jo også, selvom man ikke kan sprog og sådan noget. Ikke? Men altså, i lang tid husker jeg, at jeg ligesom laver de her fantasileje med mig selv og bliver ved med det. Også efter, at jeg lærer dansk. Så der er et eller andet med at lave karakterer og sådan opfinde nogle små forløb eller nogle små historier, hvor at jeg spiller alle rollerne, som jeg kan genkende, når jeg sidder og skriver. At på en eller anden måde er det faktisk den samme leg. Nu er det bare blevet sådan, at jeg skriver det ned, at jeg skaber karakteren, og så skriver deres replikker ned, og at jeg får penge for det. Det gjorde jeg jo ikke som barn, men selve den der leg, den tror jeg aldrig, jeg stopper med. Heller ikke, hvis jeg kommer til at stå i en situation, hvor der ikke er nogen, der gider at høre på mig mere. Så tror jeg stadigvæk, at jeg vil have trang til at skrive, eller i hvert fald at gå og fantasere.
Da jeg inviterede dig med på festivalen, så blev du meget glad, fordi du sagde, at du ikke havde været så meget ude og fortælle om bogen.
Ja.
Men det må have ændret sig, fordi jeg var ude og høre dig på Husum Bibliotek her forleden, og der er en lille optagelse, vi skal høre dig fortælle om det særlige, som dramatikken kan.
Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide, og det tror jeg også har måske noget at gøre med, at jeg er dramatiker. Så jeg er lidt vant til, at drama er jo tit nogle personer inde i et rum på en scene, og så kan der udspille sig nogle ret store scenarier inde i et køkken. Eller inde i en stue, en dagligstue, man kan også kalde det for dagligstuedrama, for eksempel det, man kender fra Ibsen eller Strindberg. Og det er nogle kæmpe, kæmpe store, nogle gange filosofiske og eksistentielle livsspørgsmål, der bliver taget op i de her sådan meget, meget små rum, som scenen jo kan tilbyde. Så for mig er det meget naturligt at blande sådan det store og det små. Jeg har også kaldt det for mikrokosmos og makrokosmos, så det synes jeg, det er interessant. Jeg er især i de seneste år blevet mere og mere interesseret i at skrive politisk. Og det var jeg ikke i starten. Der var en lang periode af min karriere, hvor jeg var livsstilsdramatiker og skrev bare om ægteskaber og parforhold og sådan. Men det havde ikke nogen sådan nødvendigvis filosofisk overbygning eller historisk eller andet. Det er ligesom kommet til senere.
Det er jo ikke fordi, at der overhovedet ikke har været nogen, der var interesseret i at tale med mig. Jeg har været ude på Louisiana Litteraturfestival. Jeg var på Bogforum, og jeg har for nylig været på Husum Bibliotek. Men i forhold til, hvad vi måske havde regnet med, altså at jeg kunne blive inviteret ind i radioen, eller at der var nogle aviser, der havde lyst til at lave et interview med mig, det var der ikke. Og vi har ikke stadigvæk til dags dato helt kunne regne ud, hvordan det kan være, at der ikke er for eksempel nogle aviser eller nogle radioprogrammer, eller sådan, der har haft lyst til at tale med mig, fordi vi synes, at bogen er enormt relevant, og vi synes, at hele spørgsmålet omkring ondskab, og især ondskab inden for rammerne af normalitet, som er det, jeg beskæftiger mig med, er utrolig relevant for den tid, vi lever i. Og siden bogen kom ud, der er der også kommet en ny krig i Gaza, som er forfærdelig, og som har chokeret de fleste mennesker. Det, der er interessant der, synes jeg, i forhold til min bog, det er, at min bog er ikke som udgangspunkt skrevet som en holocaust-bog, men jeg kan godt forstå, at det er den betegnelse, den har fået. Men jeg har læst på internettet, at der er rigtig mange holocaust-foredrag lige nu, der bliver aflyst. Der er simpelthen forskellige professorer, der har lavet de her foredrag, der er blevet truet på livet. Blandt andet på Facebook er der blevet skrevet nogle forfærdelige ting, nogle meget truende og aggressive ting, som har gjort, at de her foredrag er blevet aflyst. Og der syntes jeg for eksempel, at det var ret mærkeligt, at jeg kunne komme ud og holde et foredrag om holocaust, uden at der overhovedet var nogen problemer i det. Men det er måske fordi, at mine hovedpersoner er nazister. Og på den måde synes jeg, at historien er enormt mærkelig, ikke? At man skulle tro, at det at skrive om nazister, at det kunne være det, som folk fik ondt i røven over, ikke?
Altså, du lokker os jo indenfor i historien ved at præsentere os for de tre hovedpersoner, ikke?
Jo.
Sebastian, som er lejrkommandant, og hans kone, deres parforhold med et barn, som har natterædsel.
Ja.
Det begreb skal du også lige fortælle om, hvad ja. Det var, fordi det vidste jeg faktisk ikke, inden jeg læste bogen.
Nej.
Og de har jo så store problemer med det her, så de... Som den sidste desperate udvej, så undersøger de, om der er mulighed blandt dem, der er interneret i lejren, om der kunne være nogle jøder, som havde en psykologisk baggrund, og det viser sig jo så, ja. At det er der.
Ja.
De laver så en kontakt med ham, og han får mulighed for at sørge for nogle lidt bedre vilkår for nogle af sine medfanger.
Ja.
Så de laver faktisk en byttehandel, kan man sige. Ikke?
Det kan man sige.
For hver behandling.
Ja.
Men det ligger hele tiden implicit, at der ikke er nogen, der bliver frelst.
Nej.
Altså... Når de her behandlinger er slut, så er det tilbage.
Ja.
Så det er sådan en... Ja, det er vel en form for djævlepagt, de laver, ikke?
Det er en form for djævlepagt, og det, der også er interessant i forhold til det, du siger der, det er spørgsmålet omkring håb. Er håbet i forbindelse med korsetlejesystemet, er det i virkeligheden det, der kommer fra djævlen? Fordi hvis man hele tiden går og håber, og det er der rigtig mange mennesker, der har gjort, inklusive de her karakterer i min bog, ikke, der har håbet på, at måske på en eller anden måde kan jeg overleve det her. Ikke? Og det gælder, i min roman gælder det jo ikke kun for den jødiske psykoanalytiker, men det gælder jo også for Sebastian og hans dreng, der lider af natterædsel, fordi han ved, at på det her tidspunkt i Nazi-Tyskland, der har man ikke rigtig plads til syge mennesker. Og psykisk syge mennesker, handicappede osv., de bliver jo også interneret og gasset. Det er jo en kæmpe, kæmpe risiko, han løber. Bare det at fortælle til andre, at han har en dreng, der lider af natterædsel. Så han håber jo også, at hvis jeg på en eller anden måde kan finde en løsning på det her spørgsmål, eller min dreng kan blive rask, så kan jeg og min dreng overleve, og min familie kan bestå. Så det er jo også en del af det.
Hvad er natterædsel? Kendte du det begreb, inden du gik i gang med at skrive?
Både og.
Jeg troede faktisk, det var noget, du havde fundet på.
Ja. Nej, det er ikke noget, jeg har fundet på. Man kan sige, at det er en tilstand, der kan opstå i udviklingen. Man kalder det egentlig ikke en sygdom, fordi i langt de fleste tilfælde, der er det noget, der før eller siden går det over. Så det er ligesom en tilstand, unge børn nogle gange gennemlever, som er, at du vågner typisk midt om natten, og skriger, uden at være ved bevidsthed. Man kan ikke vække børnene, mens de skriger. Og så på et eller andet tidspunkt, efter som oftest nogle få minutter, så falder det der barn bare pladask sammen i sengen og sover videre. Og næste morgen, der har det faktisk ikke nogen erindring om, hvad det er, der er sket. Man kan ikke tale med barnet om, at der sker noget, fordi barnet er ikke klar over, at der overhovedet foregår noget. Det er kun de voksne. I det her tilfælde kan man også sige, at det er jo Sebastian og Isabella ved jo ikke, hvad det er, der foregår. Ligesom dig, Michael. De ved ikke, hvad natterædsel er. Det er der mange mennesker, der ikke ved, hvad det er. Så hvis de kommer i den situation, at deres barn gennemlever de her tilstande, så vil det jo ofte være sådan, at man bliver desperat og opsøger en eller anden form for lægelig hjælp for at finde ud af, hvad er det, der foregår, og hvad kan vi gøre?
Vi skal høre et uddrag mere. Det er igen Hans Henrik Clemmensen, der læser.
Fejring. Lad os styrke vores hjerter, råbte Sebastian og løftede sit glas. Isabella så ængstligt på ham, for hun anede, at det her kunne udløse nogle ubehageligheder. Her på det sidste var Sebastian begyndt at tale meget om føreren. I det små først, det var begyndt, uden at nogen rigtig lagde mærke til det. Det var bare nogle henkastede bemærkninger, der gik ind af det ene øre og ud af det andet. Man havde vendt sig til det. Som oftest var det ikke vigtigt. Når man taler om noget hele tiden, bliver det til sidst normalt. Ordene mister deres betydning, og det, der engang var dristigt, var nu en helt almindelig og næsten floromvunden ting. Ord opstår, trænger ind i sproget, de sætter sig fast der. Det er ikke fordi, man er hjernevasket, det er bare noget, der sker. Ja, ord, der engang var forbudte eller upassende, eller ikke engang fandtes før, bliver nu brugt til at forklare virkeligheden. Alt det, der krævede tanker eller en samtale, er nu ord, og ordet er sandt.
Du er jo faktisk ret heldig med din roman, eller heldig, det er jo også noget, du har tilstræbt. Du undgår en masse stereotyper, og samtidig fortæller du det også via stereotyper, ikke? Altså, du fortæller om et parforhold, og du har jo også, som vi hørte i klippet før fra Husum Bibliotek, så startede du med at lave livsstilsdramaer, ikke?
Ja.
Og så er du bevæget dig over til at arbejde mere politisk med dine tekster. Og det, der er så afvæbnende, det er jo, at når man kommer ind i din roman, så bliver vi præsenteret for det her familieliv.
Ja.
Familielivet, som jo virkelig skrænter.
Ja.
Og vi ved godt, altså læseren ved jo godt, og de ved det også selv, personerne, i yderkanten af deres bevidsthed, der ligger det her andet,
ja,
som jo er forudsætningen for det liv, de lever.
Ja.
Og alligevel er det det, som i læsningen jo langt hen ad vejen bliver holdt meget langt væk.
Ja.
Fordi der er nogle ting, der er uforståelige. Vi skal høre et andet afsnit, som også handler om i talesættet, at det er svært forståeligt.
Friheden opstår i forelskelse, når den ydre verden ikke gælder mere. Når alt det indeni overtager styringen, og den indre storm, det vilde, ustyrlige hav, smadrer alt, får det til at krakelere, mens det nye stiger op af vandet som en rasende havgud, der slår alting i tu. Og mens han hamrede løs, gik det aldrig rigtigt op for ham, at brevet ikke længere bare handlede om de følelser, han havde for hende. Men at dette øjeblik var det tætteste, han nogensinde ville komme på at destruere den situation, han var blevet bragt i. At denne vilde skrift i de minutter, ja timer, var sidste gang, han ville føle sig fuldkommen fri.
Det er nogle meget store begreber, du bringer i spil.
Ja.
Altså, hvad er et menneske? Hvad er frihed? Hvad er ondskab?
At forsøge at håndtere noget, der næsten er umuligt at håndtere, det er lidt et trip, jeg har. Jeg kan godt lide at rode mig ud i noget, hvor jeg...
Et benspænd?
Ja, eller altså, hvor jeg næsten ikke kan bunde, ikke? Jeg kan godt lide den der følelse af at være ude et sted, hvor jeg næsten ikke kan bunde.
Og det er jo også den position, du sætter os i som læser, eller som teatergænger, ikke, hvis det handler om på scenen.
Præcis. Jeg kan godt lide, at en roman i det her tilfælde er en undersøgelse og at den på en eller anden måde også skildrer en rejse. Det er en af de ting, som gør romanen lidt speciel, fordi hvis nogen har oplevelsen af, at romanen er filosofisk, så kan jeg sige, fordi jeg har selv læst filosofi, at det er den ikke. Fordi den er ikke konsistent, og den er skrevet fremad, hvor filosofi som oftest er skrevet bagud. Det vil sige, at filosofen har en teori, og det er så den teori, der bliver forklaret. Hvor det her er en rejse, det betyder, at der kan være et kapitel, hvor jeg mener det ene, og der kan være et kapitel, hvor jeg mener næsten det modsatte. Men det er simpelthen for at have læseren med på den rejse, som jeg også er på, mens jeg skriver. Den fornemmelse kan jeg godt lide, og det er også derfor, at jeg ikke nødvendigvis er gået tilbage og ligesom har sagt, okay, nu er jeg blevet klogere, og derfor så er jeg nødt til at lave det her kapitel fuldstændig om. Men jeg vil egentlig gerne have, at man oplever sådan, hvordan at jeg, når man kommer længere og længere og længere ind i bogen, at ligesom jeg bliver klogere på mit emne, så bliver man som læser også klogere på emnet.
Vi har faktisk mulighed for at høre lidt af din dramatik sådan indirekte, fordi du har en lang, næsten monologagtig tekst i bogen,
ja,
hvor Sabina og Isabella, der udspiller sig en, hvad skal man sige, en historie imellem de to. Og det har vi fået skuespilleren Lise Kamp Dallerup til at indlæse. Det kommer her.
Næsten 30 år senere fik et andet brev Isabella til at fare gennem huset i høj fart. Det var brevet fra Sabina. Hun sprang ud i køkkenet, hældte vand i en gryde, kun lidt, og så satte hun det over og faldt sidelæns ned på en stol. Det var en meget varm dag, og hun kogte, ligesom vandet ville gøre, og mens hun ventede, brugte hun brevet som en vifte, kunne slet ikke holde fødderne i ro, havde sko på, men trak dem af og smed dem på gulvet, hvorefter hun kastede sig over til gryden, så ned og konkluderede, at nu var vandet begyndt at boble. Hun tog brevet, og med forsiden opad holdt hun det over boblerne og dampede det for at løsne linen, og da hun så, at papiret nu begyndte at krølle, førte hun en finger op til munden, vagede den med spyt, og med spytklappen åbnede hun kuverten og satte sig til rette ved bordet. I begyndelsen var brevet høfligt. En kronologisk gennemgang af hendes liv i Rusland, siden hun havde forladt Europa, og noget om et børnehjem. Og det var her, Isabella for første gang standsede op. Børnene fik lov til at udforske sig selv, stod der. Og nu begyndte alt at forrykke sig. Det lå i ordene mandehær, mandeideologi og den stinkende mandhaftighed, der er roden til alt ondt. Og der stod, kvinder er betydningsløse i den virkelighed. Og kunne mænd lave deres egne børn, ville de helt sikkert gøre det. Og det er typisk for mænd at tro, at de kan administrere verden alene. Det går godt, som vi ser. Og jeg lever et undertrykt liv. Jeg må ikke tænke. Jeg må ikke arbejde. Det eneste, der holder mig i live, er latterlige rænkespil, som kvinder har benyttet siden tidernes morgen, og jeg er træt af det. Træt af forbud, træt af skam. Jeg er træt af at være bange for at folde mig ud. Freud havde ret. Helt dum var han jo ikke, den gamle gnalling. Jeg er ikke bitter, men jeg er vred. Sikken et spild af liv. Også mit. Pavel fik et hjerteanfald i 37, så i 5 år har jeg gået og passet mine piger alene. Renata er voksen nu. Eva er 16. Vi bor ved floden Don i nærheden af Taganrog. Jeg er blevet en hisseprop her på mine ældre dage. I hvert fald, når nogen beder mig sige noget indefra. Og det gør de jo. Hvad jeg ikke har fundet mig i. Åh, Gud. At se G og Freud og utallige mænd sidenhen, især Pavel. Han led af svære depressioner og drak sig med et hul i jorden. Det var selvmedicinering, og han var altid forelsket i en anden. Olga hedder hun. Jeg blev så træt af at høre om hende til sidst, at jeg besluttede mig for at slå ham ihjel. Findes der nogen større synd, end at leve med en person, man ikke elsker? I en lang periode gjorde jeg alt for at gøre ham mere deprimeret, end han allerede var. Jeg brugte min viden om psykologi til at smuldre hans sind, og til sidst kastede han sig i floden. Ja, de læste rigtigt. I en tidlig morgentime gik han ned til Don og blev revet med af strømmen. Da de fiskede ham op, manglede han sine kønsdele. Det var, som de nok allerede har regnet ud, kun en drøm. Men hvilken drøm? Pavel og Olga har et barn. Nina, hun er skravlet. Pussy. Efter hans død er jeg blevet gode venner med Olga. Og vi har aftalt, at hvis en af os dør, skal den anden tage sig af børnene. Det er nu min overbevisning, at den frie verden bliver til i barndommen. Og at det er i opdragelsen, det hele begynder. Den dag børn ikke lever i frygt for autoriteter og kølige mænd, det er den dag, vi får mulighed for at frigøre os helt. Jeg vil i hvert fald ikke et sekund overveje det. Mit liv er mit, og jeg gør med det, hvad jeg vil. Isabella så op fra brevet. Hun var stakåndet og chokeret. Sabina havde dræbt sin mand. Godt nok i en drøm, men det gjorde det ikke mindre virkeligt. Hun havde ført ham ud over kanten, allieret sig med Dons rovløsende fisk, der havde kastreret ham, og var bagefter så fræk at lave en venindeaftale med sin egen rival. Det var anderledes og oplevende og nyt, og det føltes farligt. Hun så ned og læste ordene igen. Findes der nogen større synd, end at leve med en person, man ikke elsker? Hun havde ikke lyst til at give brevet fra sig. Ville ikke slippe det. I dette øjeblik var det en hellig skrift, som hun pressede ind mod hjertet. Det er jo præcis det, der foregår her, tænkte hun. Her, i det her hus. Det var også derfor, hun var blevet så bange, mens hun lå på briksen, da Adam havde stillet hende de spørgsmål. I virkeligheden var hun sur. Hun var rasende, fordi hun mærkede det tvangsmæssige, som mennesker mærker, når de tænker på at gøre sig fri. Hvad så med det ene og det andet? Men skulle det være en hindring for hendes lykke? Og selvom det var svært at forestille sig et helt stykke liv med Fritz, var det endnu sværere at forestille sig mere liv med Sebastian, der siden de var flyttet herud, var blevet endnu mere kølig og distanceret, så der i realiteten ikke fandtes et intimt liv mere. De gik bare rundt i huset og spiste sammen, og sov i den samme seng, men der var ikke noget forhold. Sebastian havde sit arbejde, ja, dette krævende arbejde, som forhindrede dem i at leve normalt. Det var netop ordet normalt. Det var følelsen af, at livet var blevet unormalt. Og endda på en yderst normal måde. Den følelse, som brevet vakte i hende, var præcis den tro, som hun havde svært ved at finde i sig selv. Men Fritzes ankomst og det, det gjorde ved hende, var ægte. Og ideen om at støtte Sebastian i hans hellige værv, hvorfor i alverden skulle hun? Hvad skulle hun opnå med det? Og det var ikke kun hende, det var også Mathias. For hvad sker der egentlig med børn, der aldrig ser, hvad ægte kærlighed er? Det vidste hun. Det havde hun selv prøvet. Og hun vidste, at han ville komme til at trække alt det grimme til sig. Men måske var der en chance med Fritz. Måske kunne de flygte sammen. Gud, tænkte hun virkelig det? Ja, flygte. De kunne finde sig et lille hus på landet, hvor de kunne leve langt væk fra lejren, langt væk fra krigen, og Mathias kunne få en fri opvækst, ligesom den Sabina beskrev i brevet, om ville måske blive normal. Måske kunne de alle sammen blive rigtige mennesker.
Vi skal høre et klip mere fra, da du holdt oplæg på Husum her forleden,
ja,
hvor du fortæller om grebet eller de forskellige genrer, fordi du gør altså noget særligt, hvor du i og for sig blander det skønlitterære og det essayistiske.
Ja.
Jeg tror, vi bliver virkelig overrasket nogle gange, når vi læser tilbage. Jeg synes, noget af det sjoveste, det er at læse om, hvordan forældre havde det med deres børn i det gamle Grækenland. det vil sige 600 år før Kristi fødsel. Det er fuldstændig det samme. Som, det er helt det samme ting, de siger. De hører ikke efter, de er anarkistiske, de forstår ikke de regler, man sætter op for dem. Og det er ret overraskende, når man begynder at studere mennesker i forskellige epoker, at man finder ud af, nå, jamen hej ven, du er jo ret meget ligesom mig. Jeg tror, at det er en kunstnerisk fejlantagelse nogle gange, at tro, at fordi man går 100 år tilbage i tiden, eller man går 1000 år tilbage i tiden, at så har man lige pludselig et menneske, som er fuldstændig ureflekteret, eller ikke er i stand til at elske deres børn, eller ikke minder i virkeligheden ret meget om en selv. Det er i hvert fald en tro, jeg har på det. At jeg kan sagtens skrive en moderne roman, der foregår i 1940'erne, og jeg tror også, jeg vil kunne skrive en moderne roman, der foregik 600 år før Kristi fødsel, faktisk.
Noget af det, som jeg har oplevet, og det er helt klart forbundet med Balkankrigen, og det ved jeg også, at der er rigtig mange danskere, eller nydanskere, om du vil, danskere med en anden etnicitet eller en anden kulturel baggrund, som oplever, og det er, at man er ligesom blevet tvunget til at være et politisk menneske. Det er ikke et valg, man selv har truffet. Det er ikke sådan, at man lige pludselig står med valget om, vil du være den ene slags eller den anden slags menneske. Når du er fra Balkan for eksempel, på grund af de ting, der er sket historisk op igennem 90'erne, hvor der var en forfærdelig borgerkrig dernede, så bliver du bliver til et politisk menneske. Det vil sige, de ting, der foregår på den politiske arena, kommer ned i privatlivet. Og du kan ikke rigtig undgå at på en eller anden måde tage stilling eller forholde dig til nogle af de her ting. For eksempel i mit tilfælde og i min familie var vi meget, kan man sige, ikke nødvendigvis sådan, at vi satte os ned omkring et rundt bord og blev enige, men der var ikke nogen i den lille kernefamilie, altså min far og min mor og mig, vi var ikke interesseret i at hoppe på den der Milosevic-vogn. Og jeg er stadigvæk den dag i dag forvirret over, hvad det betyder at være serber. Fordi da jeg blev født, var jeg jo jugoslav. Og jeg føler mig egentlig stadigvæk som jugoslav, og jeg føler mig knyttet til alle de befolkningsgrupper, der er i eks-Jugoslavien.
Men det må også være en sjov, modsatrettet følelse inden i dig, fordi du er opvokset i Danmark.
Ja, det er jeg. Og jeg vil sige, det der er det sjove ved det, og det er måske også noget af det, som romanen bærer præg af. Altså måske at den del, som er det private, eller som er den her lille familie, der har et problem med deres barn, altså selve den del af plottet, som handler om småbørnsfamilien, ikke? At det er meget dansk på en eller anden måde, ikke? Altså nogle af de ting, vi virkelig går op i her hjemme, det er for eksempel vores børn og familie og vores karriere og de der ting, som vi så med et lidt grimt ord kalder for livsstil, ikke? Og det er der en hel genre inden for dramatikken, der så hedder livsstilsdramatik, der så beskæftiger sig med de her ting, ikke? Men den der kobling mellem livsstil, den lille familie og familieproblemer eller ægteskabsproblemer, eller så koblet sammen med sådan historie og med nogle historiske begivenheder, som er meget forfærdelige. Og så den, hvad skal man sige, kobling mellem de to ting, det skaber en meget interessant kontrast. Fordi på et tidspunkt, da jeg ligesom var i færd med at forlade livsstilsdramatikken, og havde det sådan, jeg er simpelthen ved at kaste op, jeg gider ikke mere livsstilsdramatik. Nu er jeg nødt til at bevæge mig ind og tage stilling og blive mere politisk i mit arbejde. Altså det følte jeg simpelthen, det kom især med det, som vi dengang kaldte for flygtningekrisen, ikke? Krigen i Syrien og de der ting, ikke? At der kunne jeg bare mærke, der blev et eller andet, der blev vækket i mig, da det skete, og med de flygtninge, der gik på vejene og så videre. Og jeg kunne ikke blive ved med bare at rende rundt og lave livsstilfortællinger. Men det, der skete, som var interessant med bogen, det var, at jeg ligesom opdagede en hybrid, eller sådan, at jeg kan godt lide at fortælle de her historier, jeg kan godt lide at fortælle om et ægteskab, jeg kan godt lide at fortælle om en familie, og de ting, som en lille familie går og roder med.
Men det er jo dramatikeren i dig, ikke?
Det kan man godt sige. Det kan man godt sige, altså hvis du tænker sådan Strindberg, eller sådan, altså, som var en ekspert i det med ægteskabsdrama og sådan noget, ikke? Og ikke kun dramatikeren i mig, men faktisk også Skandinaven i mig. Fordi når jeg sådan kigger på Skandinavien, det har altid været en del af verden, som beskæftigede sig meget med familie. Alle Ibsens stykker handler om en familie. For eksempel, mange Strindbergs stykker handler om et ægteskab. Hvis du kigger på Ingmar Bergmans film, er det også tit familier og ægteskaber og den slags. Det vil sige, at vi er meget optaget af den der intim sfære, og vi kan godt lide at beskæftige os med følelser. Men så snart du kommer ind i Tyskland, som har en anden historisk fortælling, så bliver det pludselig mere politisk, og det bliver mere satirisk, og det bliver lidt mere hardcore. Og altså, på den måde kan man bare mærke, tror jeg, at jeg er blevet sådan en underlig hybrid mellem en kunstner, der kommer fra Balkan, og en kunstner, der kommer fra Skandinavien. Og romanen er på en eller anden måde et resultat af de to sider af mig.
Vi skal høre endnu et voldsomt uddrag fra din roman, genlæst af Hans-Henrik Clemmensen, der handler om krigen af min lidenskab. Det kommer her.
Krigen, det er min lidenskab. Jeg vinder krigen. Vinder den ene mand? Du forstår det ikke, sagde han, mens han stadig kogte. Nu begyndte han at gå rundt i soveværelset og fortsatte grebet af feber og troen på sine egne evner, på tallene, der aldrig havde svigtet ham. Ja, det lyder sikkert, som om jeg er ved at miste forstanden. Lidt. Det er mig, jeg taler om. Ikke Hitler eller Hermann, der er en virkelighedsfjern filosof. Det er mig. Det er mig, der arbejder her, Isa, i virkeligheden. Jeg ved, at det, jeg skaber her, er nødvendigt. Det er en prototype lejr, der vil vise Berlin, at sådan her skal det være overalt. Vi kæmper en krig på to fronter, og vi har brug for arbejdskraft og muskler. Vi har brug for, at vores mænd arbejder for industrien. Sådan er virkeligheden, Isabella. Og det forstår de ikke, fordi der er et selvdestruktionselement i selve ideologien, og det er den, jeg retter. Ja, jeg kan udbedre det. Men de skal ikke se det. De må ikke se det endnu. De vil ikke vide, hvordan de skulle reagere. Men når det er færdigt, han var lige ved at eksplodere. Han måtte snappe efter vejret. Han slog sig for brystet. Men når det er færdigt, han hostede de sidste ord ud. Så ville vide det. Betyder det, at det er hemmeligt? Hans stemme sank ned i en hvisken. Det er hemmeligt, indtil moderniseringen er udført. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det kunne godt lyde som obstruktioner. Obstruktioner, skreg han. Ved du ikke, hvad jeg arbejder med? Tal. Præcis, tal. Jeg arbejder med tal, Isa, og jeg kan se det. Matematikken fungerer ikke, men det kommer den til. Han stillede sig hen til vinduet. Så ud. Der var røg bag ved skoven. Røgen kom fra ligebrændingerne. Det var de 19 russere uden lever, og det pigede ham, men det var jo det problem, Fritz Sander kunne løse for ham. Han fik pludselig et kort glimt af sig selv i det mørke vindue, og var lige ved at springe tilbage, men blev stående, tog mod til sig og tænkte, der står du jo dit bedst. Greb så hårdt fat om gardinerne og trak for.
Det er så sindssygt. Jeg ved slet ikke, hvor jeg var på det tidspunkt. Det var som om, at jeg var inde og rode i både noget, altså ligesom forsøgt at grave i noget historie og i noget menneske på samme tid, og også begyndt at grave i mig selv, og prøve at finde ud af, hvad er det der for noget med krig. Og jeg ligesom fortsat med at beskæftige mig med det, ikke? Og jeg har ikke gennemskuet det endnu. Det er bare utroligt, synes jeg, med den historie, vi har, især fra det 20. århundrede, at vi ikke har, ligesom, nu lever vi sådan en cancel-kultur, ikke? Altså, hvis der er noget, vi burde cancele, så er det krig, ikke? Altså, stop det. Det virker ikke. Det dur ikke. Der er en masse mennesker, der bliver berørt af det, ikke? Der kommer flygtninge ud af det, og sult, og byer bliver smadret, og så videre, ikke? Altså, at vi stadigvæk kan have sådan en idé om, at vi kan løse et eller andet med krig, det er virkelig, virkelig et stort mysterium for mig.
Du er nødt til at fortælle noget om Sigmund Baumann.
Ja. Jamen, Sigmund Baumann, jødisk-polsk sociolog, som har skrevet nogle fantastiske bøger, altså noget af det, der er rigtig godt ved hans bøger, det er, at man kan forstå dem. Altså, de er skrevet i et sprog, hvor at de fleste mennesker rent faktisk kan sætte sig ned med en Baumann-bog og læse den, og forstå den. Og det synes jeg er godt. Altså, jeg kommer jo selv fra de der filosofistudier, ikke? Hvor noget af det, jeg lagde mærke til allerførst, det var, at når man, jeg ved godt, hvorfor der ikke er flere mennesker, der læser filosofi. Nå, det er fordi, de ikke kan forstå det. Altså, filosofer har bare sådan en virkelig uheldig tendens til at skrive i et sprog, der er så kompliceret, så almindelige mennesker ikke kan læse det. Og sociologerne, som har været meget fremme siden nullerne, de har måske gennemskuet det her problem, nogle af dem. Og Bauman, han er i hvert fald rigtig, rigtig god til at skrive på en måde, så almindelige mennesker kan forstå, hvad det er. Og han var sådan en følgesvend for mig, mens jeg skrev den her roman. Jeg lærte utrolig meget af at læse ham.
Og hvad er det, han kan?
En af de ting, han kan, det er, at han kan provokere. Han er selv jøde, men er enormt optaget af spørgsmålet omkring nazisme. Hvad er det for en filosofi, der ligesom ligger bag den nazistiske ideologi? Og det er jo meget koldt på en måde. Fordi når man tænker på, hvordan vi sådan generelt har beskæftiget os med nazisme, så har det tit været med fokus på vold, faktisk, ikke? Især hvis du ser film, hvor der er SS-officerer. De gør altid et eller andet helt horribelt, forfærdeligt, sadistisk. Så man kan sige, især SS-officererne er altid blevet demoniseret i film. Det er jo der, de fleste mennesker møder dem, tror jeg. Men også i romaner. Med mindre, at du har den slags karakter i en holocaust-roman, som man kalder for The Good Nazi. Og det er Sebastian i min roman jo ikke. Det er en karakter, man møder ofte i holocaust-romaner. Hvad hedder det? I Schindler er et godt eksempel. Schindler er jo også nazist, altså i Schindlers liste. Han er the good Nazi. Han hjælper jøderne i den der korsetlejr, hvor han arbejder. Jeg blev fascineret af sådan Baumans evne til at gå ind og forsøge at analysere på, hvad er det egentlig for nogle tanker og filosofier, der ligger bag alt det her? Det havde jeg brug for. Det er noget, jeg har fra Bauman omkring det, haven. Det metodiske og det effektive. Den der forestilling om, at det tredje rige er en have, og jøderne er ukrudtet, som skal fjernes. Og så fik jeg den idé, da jeg læste det her billede på, hvordan mange mennesker har opfattet det. Altså nazister, så fik jeg den idé, at netop fordi Sebastian er sådan anti-voldelig, han bryder sig ikke om vold, han synes, det er vulgært.
At, det, der er så provokerende ved din bog, det er jo, at personerne er jo enormt let at holde af. Vi forstår dem.
Ja.
Der er ikke nogen, vi kan skubbe fra os og sige, jamen, altså det er fordi, de er onde, det er fordi, de følger en idealisme, som vi ikke kan identificere os med. Det er jo mennesker, som har en bliver opildnet af en mission. Altså det provokerende er jo, at du skiller ganske almindelige mennesker.
Ja.
Vi kan ikke sige, at de er onde.
Nej, de er ikke onde som sådan. Og ved du hvad, nu vil jeg gerne sige noget vigtigt omkring Bauman, i forhold til, hvad det er, jeg har været ude efter. Fordi mit hovedærne med Natterædsel, det har været at skildre et system. Det vil sige, jeg kalder det for ultranationalisme. Du kan godt sige, at det er en paraply, som indeholder en helt masse forskellige ideologier. En af ideologierne er nazisme. Det er så den tyske variant af ultranationalismen. Men der findes ultranationalisme i Rusland. Der findes ultranationalisme i Kina. Der findes ultranationalisme i USA, pt. I form af trumpisme eller Donald Trump og alt han har gang i, ikke? Der fandtes ultranationalisme på Balkan. Så på en eller anden måde var Italien lige nu, ikke? Så noget af det, som var interessant for mig, det var at prøve at skildre systemet og ligesom sige, når du kommer ind i det her system, så er det selve systemet, der er ondskaben. Det er ikke nødvendigvis de mennesker, der arbejder inde i systemet, og der tror jeg, at vi har haft en tendens til, at når vi kigger på nazister, så kigger vi ligesom på dem nærmest som, det er det ultimativt onde, eller det, de er monstre, eller dæmoner osv. Og det, som vi så måske glemmer, og det har jeg så forsøgt på min egen måde at bringe tilbage i samtalen, det er selve systemet. Så snart, at du bliver lullet ind i et system, så begynder du at følge nogle regler. Og du kommer også ind i en eller anden form for gruppe. Altså systemet repræsenterer en gruppe. Men når alt kommer til alt, og det er ikke sikkert, at det er rigtigt, det jeg siger nu, men når alt kommer til alt, det der er det farlige for mig, det er selve systemet. Det vil sige, det der er farligt for mig, det er ultranationalisme. Det er ikke de enkelt individer, som muligvis er nogle forfærdelige mennesker eller er nogle monstre, som bliver trukket ind i systemet. Det, der i virkeligheden er både fascinerende og foruroligende ved det, det er, at alle mulige slags mennesker kan blive trukket ind i systemet. Fordi på en måde så undrer det dig måske ikke, at hvis du har et system, der udfører onde handlinger, som for eksempel den nazistiske ideologi med Holocaust, så undrer det dig måske ikke så meget, at mennesker, som i forvejen har aggressive tanker, eller som er sadistiske, eller som er afstumpede, eller andet, at de bliver trukket ind i systemet. Det undrer dig egentlig ikke så meget, fordi der kan de ligesom komme ind, og så på en eller anden måde bliver det retfærdiggjort, at de kan udføre nogle af de handlinger, som de måske vil udføre alligevel, bare inden for hjemmets fire vægge. Eller det, jeg synes er det skræmmende og det foruroligende ved det, det er, at systemet tiltrækker alle mulige slags mennesker. Og en meget stor del, for ikke at sige størstedelen af de mennesker, der bliver trukket ind i det ultranationalistiske system, det er normale mennesker, som ikke nødvendigvis er disponeret for sadisme, eller som er narcissistisk forstyrret, eller som er afstumpet eller voldige på andre måder, men helt almindelige mennesker, ligesom dig og mig.
Og det er det, der er så provokerende ved din roman, fordi det gælder jo også læseren.
Mm.
Vi skal slutte
ja.
Med et afrundende afsnit, som opsummerer det hele.
Ja.
Jeg glæder mig rigtig meget til at have dig med til festivalen, Alexa.
Jamen, tusind tak, fordi du vil snakke med mig.
Jeg har været så optaget af Natterejsel. Den er djævelsk godt skrevet.
Tak.
Jeg har skrevet en anmeldelse af det, og der ligger et link nede under podcasten, som man kan følge.
Af og til viser i tilbageblik, at noget, man troede var sandt på en måde, i virkeligheden var sandt på en anden. Og der er ingen tvivl om, at den vilde, fanatiske Goebbels lavede sjov, da han kaldte soldaterne for sarte. Men det, han ikke vidste, hvordan skulle han også vide det, han havde aldrig selv været i krig, var rigtigt det, han lige havde sagt, var. Kan man forestille sig, at der bag enhver ironi findes en smerte, og det også er den smerte, som ironien skjuler, fordi det er for ydmygende, for ikke at sige kujonagtigt, at hævde, at selv de største, stærkeste, mest fanatiske mænd ikke er i stand til at udføre et massemord. Det var også essensen i nazisternes bizarre idé om at industrialisere et massemord, og Hermann, der var kendt for at have til bundsgående kendskab til sit folk, var i en periode en af de mest fremmelige tænkere på det område. En mand, der havde praktiske løsninger, for hvem den tyske eller menneskelige sarthed ikke var skammelig, men mere et sundhedstegn, der i en særlig situation viste sig at være en hindring. I virkeligheden var de alle sammen Hermanns drenge, med undtagelse af et begrænset kuld af afstumpede totalidioter, der i alle historiske perioder ville have ageret bestialsk. En af dem var Leo Schultz, og da Sebastian havde været forsvundet i noget tid, og man også var holdt op med at lede efter ham, overtog han lejren, og i løbet af ganske kort tid, det var totalt forudsigeligt, transformerede han lejren til et helvede på jord. Og alle led nu, inklusive Alfred, der i bund og grund var en stakkel. Lejrenes ondskab førte til, at fabrikkerne, der skulle producere isenkræm til krigen, blev ineffektive, for fangerne var altid sultne, blev syge og var trætte. Man forspildte simpelthen en unik mulighed for at udvikle våben og vinde krigen. Og denne unødige ondskab var en af hovedårsagerne til, at det tredje rige brød sammen.